Alle sammen er rigtig oplagte til gaver til studenter, for eksempel. Eller værdinegaver. Det er sådan set den prisklasse, det ofte nok er i. Først to bøger af Lars Jensen, en ung teolog, som i øjeblikket er ansat af LM på landsplan, som forkynder. For et år siden cirka udgav han en bog, som hedder "Hvad vil du med mit liv, Gud?" Et oplagt spørgsmål for en student. Men også for os alle sammen. Jeg har selv været rigtig glad for at læse den, også mere end én gang. Der er rigtig meget godt at komme efter i den bog. 100 kroner. Og så har han udgivet en ny ind, som er kommet på gaden for cirka en uge siden. Tillidsfuld tro. En bog om frelsesvished, som jeg ikke selv har fået læst, men jeg tror, den er rigtig god. 100 kroner også. Så er der en bog her, som nok... Ja, det er for os alle sammen, men måske særligt for dig, som har nogen, du beder for, som ikke i øjeblikket ønsker at følge himmelvejen. 15 beretninger om, hvordan forskellige, vidt forskellige mennesker er blevet mødt af Jesus og er kommet ind på himmelvejen, og mange af dem igen, fordi de tidligere har været opvokset i kristent hjem osv. Meget stærke beretninger om, hvordan Jesus gør under stadigvæk, også i dag, også i lige i vores tid, det største under, at nye mennesker møder evangeliet. Mikkel Virgilius, der blandt andet er lærer på LMH, har skrevet den her bog. Bare lige for at give en lille smagsprøve. En fyr, som nok er cirka 40 år nu, går på Johannesskole i Hillerød, kristen friskole, været på Sæding F-skole, været ung lærer på Solgården, også været på LMH. Han kom til at leve et gennemført dobbeltliv, hvor han forsøgte at leve med Jesus i en ene hånd og synden i en anden hånd. Og det endte med, at han på et tidspunkt sad på et værtshus over omkring København, Valby. Så sidder han og forklarer evangeliet for en af de andre, som er derinde. Han kender jo evangeliet i teorien. Og så pludselig oplever han det som om, at Helligånden kommer ind på værtshuset, og lyset går for ham, og han ser, det er virkelig for mig, det jeg nu prøver at sidde og fortælle med ham den anden side der. De ord, jeg lige har stået og sagt til dig, de ord var sagt til mig selv, siger han. Og så skete det. Sløret blev taget til side. De sætninger, jeg lige havde stået og sagt til min sidemand, stod med et lysende klart for mit eget hjerte. Jesus har gjort alt for dig. Og jeg var faktisk kun en brøkdel af et sekund fra at stille mig op på et af bordene på værtshuset, for med endnu højere røst at udbasonere min proklamation. Jeg er frelst, jeg er frelst, jeg er frelst. Sådan er der meget stærke beretninger om, hvordan mennesker har mødt Jesus. Der ligger nogle få stykker hen i vindueskarmen, som I kan købe, og der er et mobilnummer, I bare kan overføre til. Det koster 125. Ja. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Tak, Jesus, at underets tid ikke er forbi endnu, at du griber ind i menneskers liv. Og vi beder os om, at du må lade det under ske, at du åbner vores hjerters ører i aften, så vi ret kan høre, hvad du vil sige til os. Jesus, må vi se, må vi høre, må vi erfare, at du er synderes ven, der åbner din favn for os og ønsker at holde fællesskab med os, tilgive os og føre os ind i varmen og glæden hos dig. Amen. Ja, som Simon sagde, så skulle vi se lidt på Josef, nogle ting ud fra hans liv i aften. Jeg har haft en fornøjelse de sidste par år, at... har haft nogle bibeltime i Astrup Juniorklub omkring Josef og hans liv. Det med at skal holde lidt i en børneklub eller en juniorklub, det er jo en stor, en god måde til ligesom selv at komme til at arbejde med forskellige bibeltekster. Og jeg har tit tænkt det sådan, at hvis ikke juniorerne får så meget ud af det, så får jeg i hvert fald selv meget ud af det. Så det er altså en god ting ved det også, at skal sige nogle gange med, man får selv 10 gange så meget, som man kan give videre ud af at forberede sig. Og den historie om Josef, den har vi i det sidste, fra cirka kapitel 37 i første Mosebog, og så til kapitel 50. Jeg vil bare lige nævne nogle få ting nu, og så dykker vi ned nogle få ting lidt hen ad vejen. Men det er jo en historie, som er fuld af dramatik og spændinger, uforudsigelighed osv. Og jeg håber, at mange af jer i skolen eller børneklub eller søndagsskole har haft en lærer, som virkelig har kunne fortælle beretningen om Josef på en gribende måde. Om hvordan Jakob hos sin morbror Laban får sine to kusiner til ægtefælle, Lea og Rachel. At Jakob helt tydeligt elsker Rachel langt højere end Lea. At Lea føler sig tilsidesat, overset, Og så står der, at derfor gav Gud Lea den gave, at hun kunne føde børn, mens Rakel, hun var barnløs i mange år. Og det med at være barnløs, ikke, det har vi også om både Sara og også Isaks kone Rebekka, de var også barnløse i rigtig mange år. Så det er ikke nyt, at mange kæmper med barnløshed. Rakel og Jakob, de beder meget om, at Rakel må få et barn, og den store bøn bliver opfyldt, og Josef bliver født som nummer 11 i søskendeflokken. Hvad er I børn? Hvor mange af jer har 10 store brødre, ligesom Josef havde? Han havde 10 store brødre og en stor søster. Hvor mange af jer har det? Det er nok ikke mange af jer, der har, tror jeg ikke, nej. Men det var, sådan var det for Josef. Han var den søn nummer 11. Og 10-15 år senere, der føder Rakel så også lillebroren Benjamin. Og så må Jakob bagefter have den sorg, at Rakel døde i barselssengen. Men fordi at Josef var søn af Jakobs yndlingshustru Rakel, ja, så bliver Josef forkælet. Og så kan vi sige i parentes, at heller ikke dengang var kristne forældre fejlfri. Det var jo forkert af Isak, at Jakob at forkæle Josef. Det synes jeg kan være en opmuntring at tænke på, også for os i dag. Men det medfører så, at brødrene af de 10 store brødre, at de bliver misundelige på Josef, og de kommer til at hade deres lillebror. Og det blev kun værre, da han begyndte at fortælle dem om sine drømme med ne og sol og måne og 11 stjerner, som bøjede sig for ham. Og så da de ude på marken så Josef på lang afstand, så lagde de plan om at dræbe ham. Tænk sig, de ville dræbe deres lillebror. Men det endte med, at de solgte ham for 20 sølvpenge til nogle handelsfolk, som så igen solgte ham videre i Egypten til kong Faraos hofmand Potifar, som var chef for livvagten. Josef han var 17 år på det her tidspunkt, da han blev solgt. Og så kender vi måske historien om de 7 fede og de 7 magre år, og hvordan Josef som 30-årig får den betroede opgave, først at oplagre korn i de 7 fede år, og så derefter at sælge kornet, og hvordan brødrene de kommer til Egypten for at købe korn. Og så indbyder han dem til et festmåltid, hvor Josef til brødrenes store forundring placerer dem helt korrekt efter alder, fra den ældste til den yngste. De havde ingen anelse om, hvordan i verden denne mægtige, magtfulde mand i Egypten, han kunne vide, hvilken alder de alle sammen havde. Og det ender så med at kulminere med sølvbæret i Benjamins kornsæk, og så giver Josef sig til kende. Fantastisk rørende og fuld af følelser og ægte kærlighed, også tilgivelse. Og der står der til sidst, da Josef giver sig til kende, så faldt Josef sin bror Benjamin om halsen og græd, og Benjamin græd ved hans side, og grædende omfavnede og kyssede Josef alle sine brødre. Kapitel 45, vers 15. Den her beretning er jo en central del af Israels og jødernes historie. Men sagen er, at alt det, som er skrevet i Bibelen, det har en dybere hensigt. Et centralt vers om det har vi i Romer kapitel 15, vers 4, hvor der står, alt hvad der tidligere er skrevet, det er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Derfor er det vigtigt, når vi arbejder med Bibelen, også med Gamle Testamentet, at vi sidder med bønnen til Gud. Gud, hvad ønsker du, at jeg skal lære? Hvilken trøst har du gemt til mig, også i denne beretning? Ydermere så læser vi i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 11, at Peter siger, at Kristi ånd, Helligånden, virkede i profeterne i Gamle Testamentet, så de pegede fremad på Jesus. Og derfor er det også vigtigt, at vi sidder med bønnen. Gud, men peger den beretning fremad mod Jesus. Og det er det, vi skal prøve at se lidt på så nu. Hvad lærer beretningen om Josef os om kristenlivet generelt, og hvordan peger Josef fremad mod Jesus? Og det første, jeg vil sige lidt om, det er, at Gud bruger modgang til vores bedste. Jeg synes, beretningen om Josef er et fantastisk konkret eksempel på det, vi kan læse i Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Vi ved, at Gud magter at lade alt virke sammen til gode for dem, som elsker ham. Josef oplevede i høj grad meget modgang. Vi kan prøve at forestille os de skrækscenarier, som har fyldt hans tanker, da de 10 stærke brødre, de tog fat i ham og smed ham i en cisterne med risiko for at tørste og sult ihjel. De der bange følelser, tankerne for, at han fik det, at han blev solgt som slave. Og så det er ganske uskyldigt at blive smidt i fængsel i Egypten i ja, måske cirka 3-4 år. Og så gik der cirka 23 år i Egypten, hvor han ikke så sin gamle far Jakob og sine brødre. Josef har formentlig haft rigtig mange dage, hvor det var vanskeligt for ham at se Guds faderomsorg. Med dette som baggrund, der kommer der så et meget stærkt vidnesbyrd af Josef over for sine brødre. Vi kan prøve at læse i 1. Mosebog kapitel 50, vers 20. Vi går til fra vers 18. Det er så efter, at Jakob er død, så kommer hans brødre igen til Josef. De er svært ved at tro på hans tilgivelse. Så de har brug for at bede om tilgivelse igen, selvom Jakob har været i Egypten i 17 år. Men hans brødre gik til Josef, faldt ned for ham og sagde, vi vil være dine trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke, at jeg er i Guds sted. Og så kommer det, som vi særligt skal bemærke, vers 20. I utænkte ondt imod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holder mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg synes, vi har her et kernevers om, hvordan Gud i sin kærlighed og sin uransagelige visdom magter at bruge det onde til at gennemføre sin plan. I udtænkte ondt imod mig, siger Josef til sine brødre, men Gud vendte det til det gode. Jeg kan gerne læse et par linjer fra to forskellige andagsbøger. Først fra Hans Erik Nissens andagsbog, Et er nødvendigt. Det er ikke over det her vers, men samme sag. Mange kristne har følt, at Gud handlede mærkeligt med dem. De har ikke kunnet forklare hans handlemåde. De har måttet nøjes med at tro det. Alle Guds børn er i Herrens hånd. Gud fører os ikke ens. Nogle giver han den opgave at skulle holde ud i trængsel og lidelse. Andre har et vanskeligt sind at kæmpe med. Nogle lader han gå ene gennem livet. Andre kan få en tung lod i ægteskabet. Under alt, hvad der møder os, er der hjælp at få gennem Guds ord. Tænk, ingen ulykke er uden Gud. Han vil møde dig i det sværeste i dit liv. Han vil røre ved dine byrder, så de bliver til velsignelse. Det er langt fra altid, du forstår Guds vej, men du må tro ham på hans ord. Han siger næsten, han er tit inde på det her emne med modgang som en del af Guds ledelse med os. Og det er også det, han var inde på her. Og så lige lidt nogle linjer fra Asbjørn Nordgaard i andagsbogen, Pris Herren. Det er så ud fra det vers her om Josef. Det er nogle lærerige ord. Josef benægter ikke, at det brødrene havde gjort mod ham var synd. Men så viste det sig, at den almægtige og vise Gud også kunne udnytte dette i sin plan. Det var ikke Guds vilje, at brødrene skulle sælge Josef som slave. Synd er altid overtrædelse af Guds vilje. Men Guds plan var så fleksibel, at han også kunne benytte sig af disse syndige handlinger til at føre sin plan med Israel ud i livet. Gud kunne sikkert have benyttet andre veje, men her benyttede han brødrenes synd til at vise sin magt og vilje til frelse. Det er godt, at Gud er sådan. Vi kan også blive udsat for synd og ondskab fra mennesker. Synd er ikke Guds vilje, men Gud kan alligevel bruge det onde til noget. Det har vi svært ved at se, mens vi er i vanskelighederne, men senere kan Gud lade os se det. Gud kan bruge det onde i sin plan til det bedste for os. Samtidig er der også det trøsterige aspekt, som kaldes Guds forsyn. At Gud lader ting ske i verdenshistorien, i politik, i naturen, men også i vores personlige liv, fordi det er en del af Guds frelsesvej, Måske for mig selv, og måske for andre. Vi kan også læse fra kapitel 45 her i 1. Mosebog, vers 5-8, om lidt det samme. Vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, at I solgte mig hertil, siger Josef. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i land i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Sådan siger Josef til sine brødre, da han afslører sig for dem. Når det gælder Guds ledelse og Guds forsyn, kan det være svært at få det rigtigt formuleret. Men der står her, at det var Gud, som sendte Josef til Egypten, samtidig med, at det var en syndig, ond handling, som var afskyelig for Gud. Men Guds planer, Guds veje, Guds tanker er langt højere og dybere, end vi kan gennemskue. Josefs liv er et vidnesbyrd om, at alt i en kristens liv har med Gud at gøre. Et Guds barn er Gud i vold, aldrig i den ondes vold. Tænk, ingen ulykke uden Gud. Det næste, vi skal se på, det er, hvordan Josef, hans måde at reagere på over for sine brødre, da de kom for at købe korn. Det er også et fint eksempel på, hvordan Gud bruger loven ind i vores liv. Det er lovens anden brug at tænke på, hvor loven er tænkt til at afsløre vores synd, for at vi kan få brug for Guds nåde. Så snart Josef så sine brødre, så smeltede hans hjerte af kærlighed til dem. Og det, hans hjerte mest alt brændte for, det var at kunne forsone sig med sine brødre. Det var hans helt klare mål, da de kom til Egypten, at forsone sig med dem. Men Josef var nødt til at forsikre sig om, at brødrene de havde ændret holdning til ham, og de var parat til at angre og bede om tilgivelse. Derfor fremtrådte Josef på en anden måde over for dem, end han egentlig dybest set havde lyst til. Han gjorde sig umenneskelig hård. Han anklagede dem for at være spioner. Han talte hårdt og mistroisk til dem. Og Simon sad i fængsel i Egypten imellem deres første og anden tur til Egypten. Josefs hårde måde at fremtage og træde på, de fik den ønskede effekt. De erkendte, at de havde syndet. De blev små, de blev ydmyge, og de blev magtesløse. Vi kan prøve at læse kapitel 42, vers 21. Og det er, mens de er nede i Egypten første gang, så siger brødrene til hinanden, de 10 brødre, vi bliver straffet på grund af vores bror, Josef. Vi så, hvor ulykkelig han var, da han bad os om noget, dengang han blev smidt i cisternen, men vi ville ikke høre på ham. Derfor er denne ulykke kommet over os. Og Ruben sagde til dem, sagde jeg ikke til jer, at I ikke måtte begå denne synd mod drengen, men I ville ikke høre. Nu bliver der krævet hævn for hans blod. De er begyndt at indse, at de har handlet forkert. Gud er begyndt at arbejde med dem, at de må blive ydmyge over for Josef. Og derudover så fik brødrene også bekendt deres grufulde synd over for deres gamle far Jakob, som i cirka 23 år havde tro på deres løgn om, at et vildt dyr havde ædt Josef. Prøv at tænke sig, hvor meget fortrolighed og glæde internt i familien, de vil gå glip af i de mange år. For synd og løgn, det skaber jo afstand og kulde imellem mennesker. Også imellem Gud og mennesker, men også imellem mennesker indbyrdes. Men det her, det kan også lære os, det er aldrig for sent at få bedt om tilgivelse. Heller ikke efter 23 år, hvor man har gået med en og skjult og forsøgt at skjule sin synd. Det er aldrig for sent at få bedt om tilgivelse og få gjort op. Det kan være forfærdeligt ydmygende at komme og bede om tilgivelse. Det var det også for brødrene. Men hvilken befrielse, hvilken lettelse har det ikke været for både for brødrene og for deres gamle far Jakob, at det blev gjort op. Men som Josef ønsker at se brødrenes anger, så ønsker Gud også i dag, at lovens dom og både vores indre og vores ydre synder må blive forkyndt. Især dom når vantroens konstante ligegyldighed og modstand imod al sand kristendom og imod Jesus. Det ønsker Gud at afsløre hos hver eneste af os, med det ene klare mål at få os til at angre og blive modtagelige for Guds tilgivelse. Vi har nu set på to forhold omkring kristendivet generelt, at Gud bruger modgang, og så at Josefs måde at være på for sine brødre er ligesom loven over for os mennesker. Og vi vil så gå videre og se på, hvordan Josef på flere måder peger fremad imod Jesus. Og det første skal være det med, at Josef blev solgt for 20 sikkel sølv til nogle ismailitiske handelsmænd. Og de var jo handelsmænd, så de ville jo også tjene på det, der køb af en ny slave. Så vi må formode, at Potifar i Egypten måtte betale den normale pris for en slave, som var 30 sikkel sølv. Og det kan få vores tanker til at tænke på den pris, som Jesus blev solgt for af Judas Iskariot. Det var også 30 sølvpenge. Prisen for en slave. Prøv at tænke sig, Jesus, den rene, den fuldkomne kærlige, Gud i menneskeskikkelse, han blev solgt for en slaves pris, 30 sølvpenge. Det kan dels lære os noget om den magt, som penge kan få over et menneske. Hvordan kærlighed til penge kan forblinde og forføre os. Og det er også selv en Judas, som i det ydre var en Jesu discipel. Eksemplet med Judas kan også advare os om frafaldsrisiko, for vi må vel antage, at Judas var et Guds barn, da Jesus kaldte ham til discipel. Både Josef og Jesus blev solgt for 30 sølvpenge af deres allernærmeste, som man mindst skulle forvente det af. Og her vil jeg så gerne tilføje en sætning, som jeg har fået skrevet ned på en lap papir i min bibel. Det var en prædikant, som på et eller andet tidspunkt har sagt noget om det kristne fællesskab. Og der skrev han så sagt en sætning, som jeg har fået skrevet ned, der lyder sådan her. Vær forberedt på at blive skuffet over det kristne fællesskab. Vær forberedt på, at du kan blive skuffet over det kristne fællesskab. Og vi kan sige, vær forberedt på også at kunne blive skuffet over den kristne familie, på en kristen arbejdsplads, i et missionærfællesskab, eller hvor vi nu er. Jeg tror, det er sund realisme. Det kan være dejligt, velsignet og trygt og glædeligt at være med i et kristen fællesskab, men vi må også erkende, at menneskelige relationer kan være skrøbelige og sårbare. Vi er en flok af tilgivende synder, der let kan handle forkert, og det kan være mig, der også kommer til at skuffe en anden. Ja. Både Judas og Jesus oplever at blive solgt af deres nærmeste. Det næste punkt skal være det, vi kan læse i kapitel 41, vers 57. Og hvor Josef også er et forbillede på Jesus, og der står sådan, at fra hele jorden kom folk til Egypten for at købe korn hos Josef, for hungersnøden var hård på hele jorden. Rygtet om, at der i de 7 magre år var korn at købe i Egypten, det løb vidt omkring fra mund til mund. Har I hørt? Har I hørt? Har I hørt? Det er muligt at undgå at dø af hungersnød. Og fra hele jorden, der strømmede folk sig ned til Egypten, ned til Josef for at købe noget korn. På samme måde er Jesus også det eneste håb til frelse, som gælder for hele jorden. Udtryk som hele jorden, hele verden, til jordens ende, det bliver brugt tallet i gang i vores Bibel. Vi må på hver vores måde være med til at sprede dette glade budskab om, at i navnet Jesus er der virkelig håb. I navnet Jesus er der frelse. Det må nå ud til de unåede folkegrupper, de muslimske lande og mange andre steder. Det må vi blandt andet være udholdende i ved at være trofast i vores forbøn. Det tredje punkt, som jeg valgte at trække frem, hvor jeg glæder mig over Josef, som er forbillede på Jesus, det er det, vi møder i kapitel 39, den situation, hvor Josef bliver fristet af Potifars hustru til utugt. Josef sejrede over fristelsen, og det samme gjorde Jesus, da Satan fristede ham ud i ørkenen. Josef sejrede, på grund af, at han var bevidst om, at synd er ond over for andre mennesker. Her i den situation, ond over for Potifar. Og utugt, det ville også have været et kæmpe tillidsbrud i forhold til Potifar. Men jeg tror, at Josef først og fremmest sejrede, fordi han var sig bevidst, at alt synd, det primært er synd imod Gud. Vi kan prøve at slå op i kapitel 39 og så læse den sidste del af vers 9. Og det er, hvor Josef siger til Potifars hustru, hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Al synd er primært synd mod Gud. Det var Josef bevidst om. Og en væsentlig del af sejren var også, at Josef flygtede fra fristelsen fra Potifars hustru. Her er Josef et stort forbillede for os. Hvis Gud minder os om ting i vort liv, som kan føre til frafald, kan føre ind i synd, i dem må vi gøre som Josef, vi må flygte fra disse ting. Også selvom det kan have en pris. Det havde det for Josef, han kom faktisk i fængsel i mindst 2 år, fordi at han flygtede, og hun så bagefter bagtalte ham, løg om ham. Men det her, på det her punkt er der lykkeligvis også en stor modsætning imellem Jesus og Josef. Josef faldt i mange andre fristelser, men det gjorde vor Herre Jesus aldrig. Og halleluja for det. Jesus har været fristet i alle ting, ligesom vi læser vi, dog uden synd. Og derfor kan Jesus være vores fuldkomne stedfortræder i det at sejre over synd. Han er vores sejrherre over fristelser. I ham alene er vi rene og retfærdige og himlen værdige. Og taknemmelighed for dette evangelium, det er den vigtigste vej også til sejr over fristelser i vores liv. Før min prædiken sang vi den dejlige sang, at Jesus han er synderes ven. Og det gjorde vi, fordi at det næste punkt det bliver det om, at Josef inviterer sine onde brødre til middag. Og det synes jeg er et stærkt vidensbyrd om hans kærlighed til de onde brødre. Jeg vil gerne, at vi kunne synge de sidste 2 vers igen. Det bliver vers 5 og 6, ikke vers 4 og 5, men vers 5 og 6 i samme sang igen. 371. Fordi det passer så fint på, hvordan Josef og billedet på Jesus. Vi har tidligere været inde på, hvordan brødrene de ønskede Josefs død. De havde syndet ubarmhjertigt groft over for Josef. Det ville være ganske menneskeligt, ganske rimeligt, hvis Josef nu var fyldt af bitterhed og had over for dem, og nu ville benytte chancen for rigtigt at gøre gengæld. De er jo kommet ned til ham, og han har alle mulighed for at være uendelig ond over for dem, rigtigt for at gøre gengæld. Men hvad er det så, vi læser om Josef? Jo, vi læser, at han i høj grad skulle tage sig sammen for at gøre sig kunstig hård. Han forsøgte bevidst at skjule sin stærke kærlighed til dem. Og efter at Josefs kostbare sølvbæger blev fundet i Benjamins sæk, så står der om Josef, at nu kunne han ikke længere beherske sig. Kærligheden til brødrene, det havde konstant ligget lige under hans hårde overflade. Men Josef overraskede også sine brødre, da de anden gang kom for at købe korn. Der ville han måske både glæde og forvirre dem, og vise lidt af, hvem han reelt er. Vi skal prøve at læse i kapitel 43, vers 24. Det er så anden gang, vi er nede og skal ind og købe korn. Josefs medhjælper, det er så manden, der førte nu mændene, altså de 10 brødre, ind i Josefs hus og gav dem vand til at vaske støvet af fødderne. Han gav dem foder til æslerne. Det at vaske deres fødder, give foder til dyrene, det er udtryk for stor respekt og gæstfrihed. Sådan var Josef over for sine brødre. Og derefter bød han dem på mad, hvor Benjamin fik 5 gange så meget som de andre. Men må ikke, de alle sammen har fået rigeligt at spise. Men det, at Josef ønskede spisefællesskab med dem, det er et tydeligt tegn på, at han virkelig ville dem. At han helt reelt ønskede fællesskab med dem. Og det møder vi også senere, hvor Josef inviterer hele sin familie til Egypten og tager ansvar for deres overlevelse. Her er Josef blevet et stærkt vidnesbyrd for mig på, hvordan han brændende ønsker, eller hvordan Jesus brændende ønsker tæt fællesskab også med mig, på trods af mine fejl, min egoisme, mine onde tanker, misundelse, modvilje mod at sige undskyld, modvilje mod at udvise tilgivelse osv. Til en af de her juniorbibeltimer, der spurgte jeg så også juniorerne, om de kunne huske andre situationer, hvor Jesus ønskede fællesskab, spisefællesskab med mennesker. Så var der en, der rækkede hånden op og sagde, jo, Zacchaeus. Og vi kan huske beretningen om Zacchaeus, tror jeg, hvor Jesus siger til ham, i dag vil jeg være gæst i dit hus. Og så kom Jesus hjem til Zacchaeus, og han fik helt sikkert noget at spise os der. De havde madfællesskab. På trods af, at Zacchaeus var en overtolder, som jævne tog for meget i tolv, for at stikke i sin egen lomme, og dermed også tydeligt hørt til blandt synderne i Israel. Men netop ham ønskede Jesus et tæt fællesskab med. Netop Zacchaeus fik at vide, i dag er der kommet frelse til dette hus. Det samme gælder for tolleren Levi, da han blev kaldt til disciple. Der spiste Jesus sammen med mange tollere og synder, står der. Netop fordi, at det er de syge, som har brug for en stor læge. Det er ikke dem, som mener, at de selv er raske. Jesus er nemlig kommet for at opsøge og kalde på syndere. Vi kan også tænke på Johannes som barn, kapitel 3, vers 20. Fra Jesus kald til menigheden i Laodikea. Det er en menighed, som de var blevet selvtilfredse. De havde nok i dem selv. De havde mistet troens afhængighed af Jesus. Men netop til dem, som har vendt sig bort fra Jesus, der havde Jesus en fantastisk invitation. Og her må vi så gerne tænke på nogen, som vi måske kender, som har været med på himmelvejen, måske børn eller familie eller venner, og som så har vendt Jesus ryggen. For netop til en sådan menighed til mennesker, som har vendt sig bort fra Jesus, som har skuffet Jesus ved at afvise ham og ikke have tillid til ham længere. Netop til dem lyder kaldet, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren. I dag vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Jeg står ved døren og banker på, siger Jesus. Netop til dem, som har vendt ham ryggen. Og så ønsker Jesus at komme ind og holde måltid, holde fællesskab med dem, holde nadver, måltidet til syndernes forladelse for dem, som mindst fortjener det. Det sidste, vi skal lægge mærke til, det er, hvordan Josefs bror, Juda, også er et dejligt forbillede på Jesus. I Matthæus evangelie kapitel 1, der læser vi om, at Juda er med i Jesu slægtsregister. Der er 2 situationer, hvor Juda særligt lyser op. Og det første gang, det er, da brødrene de anden gang skal afsted efter korn, og far Jakob ikke våg at sende Benjamin med dem. Der træder Juda i karakter. Og den anden gang, det er, da sølvbæger bliver fundet i Benjamins sæk, og de bliver truet med, at Benjamin skal blive som slave i Egypten. Men først, kapitel 43, vers 9. Det er der, at de er forberedt på anden gang at skal ned til Egypten. Og de er hjemme i stuen hos den gamle far Jakob, og de diskuterer lidt frem og tilbage derhjemme. Så vi kan tage vers 8 også. Der sagde Juda til sin far Israel, lad drengen tage med mig, så vi kan komme afsted, og så vi kan leve og ikke dø, både du og vi og vores familie. Jeres du inde for ham, altså inden for Benjamin, du kan kræve mig til regnskab for ham. Hvis jeg ikke bringer ham tilbage og stiller ham foran dig, skal jeg altid stå som skyldig over for dig. Hvis vi ikke havde tøvet, kunne vi have været frem og tilbage 2 gange. Det var da Juda ville stå inden for, at Benjamin nok skulle komme med tilbage. Og så overfor en streng Josef, der forsøger Juda også febrilsk at få Josef, at få Benjamin frigivet. Vi kan prøve at læse i kapitel 44, vers 31. Og det er så altså efter, at de har fundet sølvbæret i Josefs sæk, så forlanger Josef jo, at Benjamin skal være slaven nu. Men der kommer Juda og træder frem. Vers 31. Vi kan tage vers 30. Kommer jeg nu hjem til din tjener, min far, uden drengen, som han er så tæt knyttet til, så dør Jakob, når han ser, at drengen ikke er med. Og så vil vi have bragt din tjener, vores gamle far, ned i dødsriget med sorg, herre. Jeg står inde for drengen over for min far, herre. Jeg har sagt, hvis jeg ikke bringer ham med tilbage til dig, skal jeg altid stå som skyldig over for dig, far. Lad derfor mig blive tilbage som din træl, i stedet for drengen, så han kan tage tilbage sammen med sine brødre. Det vi skal hæfte os ved, det er, at Juda tager det fulde ansvar for Benjamin. Du kan kræve mig til regnskab for ham, siger han. Lad mig blive tilbage som træl i stedet for Benjamin. Lad for alt i verden Benjamin gå fri. Straf mig i stedet for. Jeg synes, Juda er et fantastisk vidnesbyrd om, hvordan Jesus tager det fulde ansvar for min frelse. I allersidste linje i Jesajas kapitel 53, der står der om Jesus, han trådte i stedet for syndere. Og da Jesus bliver taget til fange i Getsemane, der kommer soldaten hen imod ham, og så siger Jesus, når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå. Tag mig, straf mig, siger Jesus, så kan de andre få lov at gå fri. Jo, Josef kan lære os ret så mange forskellige ting, at Gud magt er at vende det onde til det gode, og at Guds dom over synd i vores liv, de har forsoning som hensigt. Og Josef er et forbillede på Jesus i det 30 sølvpenge, i at være en frelser for hele jorden, i at sejre over fristelser, og i at holde måltid med de uværdige, og så sidst Juda, som tager det fulde ansvar for Benjamins redning. Vi skal bede sammen. Vi takker her Jesus, at du er trådt i stedet for syndere. Tak, at du blev straffet, for at vi kunne gå fri. Vi beder om, at du må vise os, hvordan der er mange eksempler, der peger fremad mod dig, så det kan være med til at berige os og opmuntre os. Vi beder for alle, som er syge på en eller anden måde. Vi beder for alle, som kæmper. Vi beder for alle, som synes, at det er svært at se din måde at lede på, som også Josef han helt konkret oplevede. Vi beder om, at vi på et eller andet tidspunkt må erfare, at det var din godhed, der var baggrund for alt, hvad du lod ske med os. Vi beder, at du må bevare os i ydmyghed og i afhængighed af dig, Jesus. At vi også må kunne høre, når du kalder til fællesskab, kalder ind i vores synders forladelse. Gå med de enkle missionærer i hver deres situation. Giv du frimodighed. Giv du ydmyghed og visdom i de mange forskellige situationer. Gå med dem i deres ægteskab. Gå med dem i fællesskab med de andre missionærer og i fællesskab med nationale medarbejdere. Vi beder for vores kristne skoler, at du også ved din ånd må være til stede der. Lad vækkelsens ånd også råde disse steder. Vi beder for alt arbejde ud for huset her, at du også må rigtig velsigne det. Og så beder vi Fader vor sammen. Fader vor, og du som er i himlen, og helliget blive dit navn, og komme dit rige. Og ske din vilje som i himlen, og således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Vi skal synge nummer 453.
Tak for det, Bjarne. Der vil være mulighed for at foreslå en sang, eller sin lille hilsen, lige her om lidt. Jeg vil først bede for Johannes og Mia, Naomi og Lydia og Deborah. De er på vej, jeg ved faktisk ikke, om de er rejst, de er måske rejst til Cambodja, hvor de skal nu virke i et missionsarbejde derude. Dem vil jeg bede for, og jeg vil bede for Sina og Brian. Og derefter vil vi synge 368. Og så er ordet frit, eller man må byde ind med en sang. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, jeg takker dig for, at Mia og Johannes og Naomi og Lydia og der bor var villig til at sige ja til at rejse til Cambodja. Jeg beder om, at du må være nær ved dem der, hvor de nu er i dag. Jeg beder om, at du må give dem, hvad de trænger til i alle de nye ting, men også alle de nye spændende ting. Jeg beder om, at de må få overskud til hverdagen og til det, der møder dem. Giv dem visdom i mødet med kulturen og cambodjanerne. Jeg beder om, at du må Giv dem ydmyghed til at lære og forstå dem, de skal leve og virke iblandt. Jeg beder for Sine og Brian, Silas og Alma og Tabitha og Silje. Jeg beder om, at du må være nær ved dem, også her de sidste uger, inden de skal have lukket og slukket det hele og pakket sammen og solgt. Og men også få sagt farvel til de mennesker, de skal sige farvel til, og hvordan skal man gøre det. Jeg beder om, at du må give dem visdom til det. Jeg beder om, at du må give børnene, hvad de trænger til, og også både i det spændende at skulle til Danmark, men også i det at skulle gå en ny hverdag i møde. Jeg beder om, at de må få det godt i Lindbjerg. Jeg beder om, at de må falde godt til her, og jeg beder om, at du må give dem, hvad de trænger til der. Jeg beder for Bibelskolen i Kebukai, jeg beder for eleverne, jeg beder om, at de må lære dig at kende. Jeg beder også for Mara Stift, jeg beder om, at du må være nær ved præster og evangelister. Jeg beder om, at de må få lov til at vandre med dig. Jeg beder også om, at dit ord må lyde sandt i Jesu navn. Amen. Jeg har egentlig lyst til at fortælle, det var Brian, han fortalte, jeg ved faktisk ikke, om det han har skrevet det, men det skulle være en præsteindvielse. Og det var de første, jeg er faktisk i tvivl, om det var en eller to, var det ikke, men en præsteindvielse er en kvinde i Marstift. Og som præst i Marstift, så havde de et præstemøde inden der, hvor de ligesom på en eller anden måde skulle godkende det. Og Brian, han prøvede på at sætte spørgsmålstegn ved, om det her nu var ret at gøre. Men Brian, han blev faktisk bedt af biskoppen om at sætte sig ned, inden han var færdig med at tale. For det var ikke noget at stille spørgsmålstegn for, at det var noget at diskutere, for det var jo bestemt i den lutherske kirke i Tanzania, fra dem, der sad over ham, at det var okay at indvie kvindelige præster. Og så var det ligesom slut. Det har været to stifte i Tanzania, altså Mara og så Heidum. Hvad her det var? Nu kan I ikke huske det. Nej, men derovre, og den anden siger Sangeti, som vi vil sige. Mbulu distrikt, de har ikke haft kvindelige præster indviet, men nu har Mara stift. Men Mbulu har stadigvæk ikke. Yes. Ja, vi synger 368.
Thank you. over til møde. Jeg kom rigtig glad til møde, kan jeg huske som barn. Det er nok den sidste i 50'erne. Jeg kom til at tænke på, da jeg så, slog mig af ben her, under møde, så tælte mig og Ingrid. Det var netop lige her, vi sad. Far og mor og Ove og mig. Og jeg var rigtig glad den aften, kan jeg huske. For vi har fået nyt tøj, Ove og mig. Og jeg kan huske nu, hvor det var for noget tøj. Men så kunne jeg ret forstå, for ham og prædikant, det var Christian Jensen fra Sønderjylland. Han snakkede sønderjysk, og han græd mig af tid. Så jeg kunne huske, da vi kørte hjem, og så spurgte jeg far, hvorfor græd? Hvorfor græd han? Han var rigtig godt tilpas. Han ikke, man græd om, at man var ked af. Så sagde jeg bare, det er fordi, han er så glad for Jesus. Det er fordi, han er så glad for Jesus, at han græd, at han blev bevæget. Og mor, var det et godt svar, og jeg tænkte mange gange siden, kunne vi også blive glad for Jesus? For det er jo livet for os, for vi er jo børn af. Det er hele livet igennem. Hvis vi kender Jesus, så får vi nogen god rejse herfra.
SOS, yes.